Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Šobrīd ir īpaši skaidrs, ka jāstiprina veselības aprūpe, tai skaitā medikamentu pieejamība. Pie tā strādāju Eiropas parlamenta vides un sabiedrības veselības komitejā. Man jau ir izdevies panākt, ka jauno Eiropas Savienības veselības fondu varēs izmantot, lai sāktu mazināt cenas zālēm. Nesen Eiropas komisija prezentēja jaunu zāļu stratēģiju, kas arī izvirza priekšlikumus, lai pacientiem nodrošinātu drošas zāles par pieņemamu cenu. Svarīgs uzdevums ir arī uzlabot gatavību krīzēm un veicināt Eiropas farmācijas nozares ražotspēju. Pavasarī kavējās zāļu piegādes Eiropai, kas izgaismoja to, ka medikamentus paši neražojam pietiekamā apjomā. Tāpēc daudzas valstis tagad vēlas mazināt atkarību no Āzijas piegādātājiem. Latvijā šī iespēja jāizmanto palielinot ražošanu mūsu farmācijas uzņēmumos. Tas ne tikai nodrošinās mūsu vajadzības, bet arī veicinās eksportu un radīs jaunas darba vietas. Pašiem jāražo arī higieniskās maskas. Eiropas zāļu stratēģija paredz jaunus pasākumus, lai veicinātu videi draudzīgāku ražošanu un novērstu farmaceitisko vielu atlieku piesārņojumu. Pie attiecīgo likumu pieņemšanas tagad strādāsim Eiropas parlamentā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.